Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хрысціяне, якія прытрымліваюцца юліянскага календара, святкуюць Божае нараджэнне. Павел Севярынец і Эдуард Лобаў атрымалі каляднае віншаванне ад Буша і Гавла. На менскіх кальварыйскіх могілках моладзевыя актывісты ўзялі ўдзел у прыбіранні старых магілаў, пра магчымы знос якіх папярэдзілі гарадскія ўлады.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заклікаў косаўскіх сербаў захоўваць прыхільнасць сваёй царкве, сваёй веры і сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці. Заява прагучала ў праваслаўным манастыры Высокія Дэчыны на захадзе Косава, куды Тадзіч прыбыў з нагоды калядаў. Абураныя такім візытам косаўскія альбанцы закідалі картэж сербскага прэзідэнта камянямі. Апрача сербаў, нараджэнне Хрыстова па юліянскім календары сёння святкуюць праваслаўныя па ўсім свеце, у тым ліку егіпецкія копты і хрысціяне Палестыны. Працягваем навіны. У Сырыі сёння адбылося пахаванне 26 ахвяр выбуху ў цэнтры Дамаску ў пятніцу. Удзельнікі цырымоніі прайшлі маршам па горадзе, выкрыкваючы лёзунгі ў падтрымку сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Улады краіны ўскладаюць адказнасць за выбух на тэрарыстаў і пагражаюць жорсткімі захадамі ўсім, хто паспрабуе паставіць пад пагрозу бяспеку краіны і яе грамадзян. Сырыйская пазіцыя, якая з сакавіка дамагаецца адстаўкі Асада, заяўляе, што тэракт быў інсцэніраваны спецслужбамі. На думку апазіцыянераў, за загінулых выдаюць тых, хто быў забіты пры здушэнні антыўрадавых выступаў. Кіраўнікі Лігі арабскіх дзяржаў тым часам, чые назіральнікі цяпер знаходзяцца ў Сырыі, заявілі, што Дамаск не выканаў умоваў міжнароднага пляну па спыненні крывапраліцця ў краіне. Працягваем навіны. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да зніжэння напружанасці паміж Іранам і краінамі Захаду ў сувязі з іранскай ядзернай праграмай. Ён таксама заклікаў бакі вырашыць існыя паміж імі рознагалоссі шляхам перамоваў. Паводле кіраўніка ААН, Іран павінен даказаць, што яго праграма служыць выключна мірным мэтам. Пан Гі Мун таксама выказаў занепакоенасць апошнім дакладам міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, у якім прыводзіліся доказы распрацоўкі Іранам ядзернай зброі. У апошнія тыдні Злучаныя Штаты і шэраг іншых краін чарговы раз узмацнілі санкцыі супраць Ірану, што выклікала рэзкую рэакцыю Тэгерану, ажно да пагрозы перакрыць транзыт нафты праз Армузскую пратоку. Міністэрства замежных спраў Расіі заклікае праявіць гуманнасць пры вынясенні прысуду былому прэзідэнту Егіпту Хосні Мубараку. У сённяшняй заяве расійскага замежнапалітычнага ведамства выказана занепакоенасць магчымасцю смяротнага пакарання 83-гадовага Мубарака. У чацвер на судовым працэсе ў Каіры пракурор запатрабаваў вышэйшыя меры пакарання для экс-прэзідэнта, а таксама для былога міністра ўнутраных спраў Егіпту Хабіба Аль-Адлі. Пракурор назваў расстрэл удзельнікаў дэманстрацыі ў студзені і лютым мінулага году наўмысным забойствам. Па справе аб гібелі дэманстрантаў нараўне з Мубаракам і Аль-Адлі праходзяць два сыны экс-прэзідэнта Алла і Гамаль. Судовае разбіральніцтва павінна працягнуцца да 9 студзеня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.